В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогодні ми будемо говорити ось про що. Ситуація з українською тележурналістикою є гіршою, ніж була при президентові Леоніді Кучмі. Це стверджує медіаексперт, шеф-редактор проєктів «Телекритика» Наталія Лігачова, наводячи дані моніторингу дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб різних українських телеканалів. Вживається навіть такий термін, як дезінформація. Все гострішою, за даними цього ж моніторингу, стає проблема так званої дженси замовних матеріалів у пресі, зокрема телевізійні. Наскільки ж українське телебачення є об'єктивним у висвітленні політичних тем? Це ми спробуємо з'ясувати зараз у «Вашій свободі». І обґрунтує свою позицію Наталя Лігачова, шеф-редактор проєктів «Телекритики». Вітаю вас, пані Наталя.
Вітаю.
Водночас свою точку зору щодо об'єктивності телебачення сучасного українського телебачення висловить Денис Іванеско, керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента України.
Добрий
день. Вітаю вас, пане Денисе. Отже, пані Лігачова, ви вже чимало років спостерігаєте за тим, наскільки українське телебачення є об'єктивним у висвітленні саме політичних тем. І зараз ви стверджуєте, що у червні от цього року кількість політичних тем, висвітлених українськими телеканалами, впала до 6%. Тобто політику згадували лише в одному із 7 повідомлень новинкарів на українських телеканалах. При цьому позиція влади у новинах представлена у 2/3 випадків, практично. Якщо вірити даним моніторингу телекритики, люди не можуть отримати повної та достовірної інформації не лише про політику. Мовчать наші телеканали про економічні проблеми, і про безробіття, погану економіку, екологію, медицину, монополізацію економіки і так далі, і так далі. Обґрунтуйте, будь ласка, свої висновки.
Ну, мої висновки, ви самі вже сказали, що ґрунтуються, перш за все, на даних моніторингу. Моніторингу як телекритики, підкреслю, так і Академії української преси, бо це різні моніторинги. Ми досліджуємо, перш за все, порушення стандартів у пресі, а Академія української преси от моніторить саме представлення влади, опозиції, синхронів на телеканалах. Те, що зараз ситуація дуже погана з тим, щоб громадяни отримували важливу для їхнього вибору, перш за все, інформацію, ці моніторинги дуже яскраво демонструють. Ви навели вже приклади, да? Коли на державному каналі представлено на 2/3 більше позиції саме влади, він не виконує своєї суспільної функції, яку йому довірили платники податків, для того, щоб це було збалансовані.
Ви маєте на увазі перший національний телеканал?
Перший національний телеканал. Але більш суттєвою проблемою, ніж позиція тільки, наприклад, державного каналу, є для мене і те, що взагалі весь інформаційний простір монополізований фактично однією політичною силою Партії регіонів, ну і владою.
Тому що в нас на телевізійному просторі один державний телеканал, решта вони належать певним приватним власникам.
Так, і дуже багато хто, наприклад, Денис, от ми...
Обов'язково зараз пана Дениса розпитаємо.
Каже, що вони не впливають на приватні канали.
Ви стверджуєте зворотнє?
Я стверджую зворотнє, бо це перш за все демонструють ті ж моніторинги, бо з якого це диво, всі канали однаково висвітлюють дуже багато дуже важливих тем. Ну, наприклад, там прийняття мовного закону. Да? От наш моніторинг показує, що майже всі канали там надавали там дуже багато важливої для розуміння глядачем, що саме відбувалося в ефірі. Стверджувати, що це тільки непрофесійні журналісти, ну, в мене немає для цього підстав. Ну, також, безумовно, ті, хто варяться у цьому ці каструлі телевізійні, вони знають, як насправді відбувається оця така монополізація ефірної політики, і як це відбувається
за лаштунками. Знову темники можна з'явитися, за вашим твердженням?
Ні.
Темників
немає. Влада
цензор
вже...
сидить? Яким чином?
Ні, не цензор, безумовно. Влада пішла набагато далі, вона набагато розумніша. Я можу навіть комплімент зробити. Да.
Зараз не домовлюся обов'язково.
Темники ж це були якісь документи. Хай вони були неофіційними, але вони розсилалися
факсом. Мається на увазі епоха Леоніда Кучми.
Так, так, емейлом. Там, їх можна було роздрукувати, показати.
Як зараз?
Зараз, ну, наприклад, зрозуміло, що є телефонна право, так? Але телефонне право, воно, ну, існує дуже багатьох країнах, за будь-якої влади. Інша справа, як на це реагують мовники. Але у нас реагують ось так.
Може, це проблема самих мовників і журналістів?
Якщо вона існує. Зараз. Але проблема ще й в тому, що, власне, на всіх зараз телеканалах політехнологи від влади мають тісний стосунок з керівниками Ньюзруму. Ну, наприклад, в мене є всі підстави стверджувати, що там Ігор Шувалов має дуже таку конкретну стосунок до того, як формується інформаційна політика і першого національного каналу, і каналу «Інтер».
Так? Це зараз надамо слово іншому нашому гостеві, панові Денису Іванеску, але перед цим я наголошую, що всі наші спроби зв'язатися з керівництвом першого національного телеканалу, отримати його коментар щодо наведених даних, от, зокрема, телекритикою, про нібито ознаки замовності в матеріалах, які виходять в ефір цього каналу, на жаль, не увінчалися успіхом. Отже, вам слово, пане Іванеску. Як ви це прокоментуєте?
Я б не перебільшував вплив першого національного телеканалу, оскільки він за рейтингами, якщо не помиляюсь, входить до другої десятки. На жаль, займає не найкращі позиції, хоча останнім часом, останні кілька років, його рейтинги зростають завдяки тому, що йому вдалося залучити, зокрема, до свого ефіру і спортивні гарні проекти, і також політичні. На першому національному виходить кількагодинне політичне ток-шоу, одне з чотирьох, до речі, виходить щотижневих політичних ток-шоу, чого точно не було за часів Леоніда
Кучми. Ви маєте на увазі ток-шоу, яке ведеться Шустер?
Да, є ток-шоу на Інтері Кисельова, є Республіка з Безулик, є Куликов Андрій на СІТВ, щодня виходить політичні прямоефірні ток-шоу, де має можливість представити свою позицію і влада, і опозиція. І це не лише на провідних телеканалах, майже на більшості інформаційних каналах є гостьовий майданчик, де будь-хто від влади і опозиції може представити свою точку зору. Тому говорити, що у нас в порівнянні з часами Леоніда Кучми нічого не змінилося в кращий бік, ну це буде таким перебільшенням.
Будь-хто, а призначені спікери від влади або опозиції теж, по-перше, а по-друге, телеканали не запрошують у більшості випадків дійсно незалежних експертів.
Справді, от пані Наталя стверджує, що є відомий російський політтехнолог, і він нібито від влади впливає на дії певних каналів.
Я з великою повагою ставлюся до Наталі Лігачової і до тієї роботи, яку вона і телекритика разом роблять. Я вважаю, що вони багато роблять для того, щоб в Україні утверджувалася свобода слова, для того, щоб в Україні дотримувалися високі журналістські стандарти. Що стосується телебачення, чому телебачення, на вашу думку, більше уваги надає владі? Скажу, що так було і за часів президента Кучми, і коли був Ющенко, і коли була Тимошенко. Чому так відбувається, на мою думку, я можу сказати свою персональну думку, як колишнього редактора.
Ти мене цікава.
Да. Влада подає більше інформаційних приводів, і влада більше впливає на життя громадян, ніж впливає опозиція. Це не лише унікальний український випадок, так в усьому світі. Влада більше впливає, тому вони створюють, влада створює більше інформаційних приводів, і, звісно, редактор бере більше новин цих. І влада, зрештою, формує порядок денний. Іноді, звичайно, опозиції вдається там сформувати такий порядок денний, коли вони потрапляють у перші випуски новин. Що змінилося з того часу, з 2004 року? Жоден телеканал не може собі дозволити зараз, в тому числі завдяки тому, що робить телекритика, поставити незбалансований сюжет, в якому не буде якоїсь там важливої позиції, в якому не буде опозиції. Щодо того, яким чином розвивається свобода слова, давайте візьмемо рейтинги, які робить поважна міжнародна організація «Репортери без кордонів». Останні рейтинги, які вони оприлюднили, це найсвіжіші дані, Україна покращилась у рейтингах свободи слова на 15 позицій, зі 131 на 116 місце.
116 місце.
Да. Зараз Україна посідає ці рейтинги. Чому так відбулося? Що відбулося? Відбулася зміна у ставленні влади до медіа. Було ухвалено закон про доступ до публічної інформації. Це важливий інструмент, завдяки якому журналісти отримали можливість отримувати публічну інформацію від влади, і коментарі також, та іншу інформацію. Мені важко уявити, щоб ще два роки тому адміністрація президента оприлюднила список осіб, які живуть у Конча-Заспі, Пущі-Водиці, а це високопосадовці, нинішні і колишні. Ну, такого не могло бути. Зараз це реальність, і про це вже всі майже забули. Що дав закон про доступ до публічної інформації для журналістів? Якщо раніше, до його ухвалення, у нас там було, можливо, 20 запитів до адміністрації президента на рік. Зараз їх 400, і ми на всі відповідаємо. Тобто журналісти отримали в 6 разів більше інформації. перепрошую, в 20 разів більше інформації, ніж отримували раніше до ухвалення закону про доступ до публічної інформації. Раніше ми відповідали на запити журналістів за 30 днів. Зараз це 5 днів. Тобто в 6 разів швидше журналісти отримують необхідну інформацію. Ця інформація є суспільно важливою. Зараз вже всі писали про те, скільки коштує закордонні поїздки президента чи поїздки президента всередині країни.
Просто парк. При всій важливості до цього закону. А от оця цифра, от ви можете її прокоментувати, що нібито зараз лише одне із семи повідомлень новинкарів на українських телеканалах про політику. Це період відпусток?
Я би сказав так. В Україні, я не погоджуюся з тезою, шановної пані Лухачова, про монополізацію засобів комунікації. В епоху розвитку інтернету неможливо щось приховати або монополізувати. У нас, за останніми даними, які я бачив, від 14 до 17 мільйонів користувачів інтернету, а в інтернеті неможливо встановити ані цензуру, ані жодних заборон. Там є вся інформація, яку ти хочеш. Перевіряє, і вона буде або достовірною, або недостовірною. Тому казати про якийсь монопольний вплив, я думаю, що це...
Про монопольний вплив не на інтернет-медіа, а про телевізійні медіа.
До чого я навів цей приклад? Чому зростає інтернет? Тому що вплив телебачення, він стрімко падає. За останніми даними, кількість телеглядачів, які дивляться телебачення, він падає. Наведу вам один приклад. Мій знайомий каже, що телевізор мене не поважає, я його не дивлюся. Він дивиться новини в інтернеті, йому, щоб задовольнити його потреби, в інтернеті цілком достатньо тих новин, які там є. І тому кількість телеперегляд падає, а інтернет зростає. Наведу приклад з газетами, наприклад. У нас дві найбільші газети мають тираж, який вони заявляють, 300 і 250 тисяч. Два лідери інтернет-ринку, інформаційного інтернет-ринку, мають заявлену кількість відвідувачів щоденний 250 і 270 тисяч. Це приблизно одні і ті самі цифри.
На цю вашу тесту ось що скажу. Чи означає те, що ви кажете про зростання впливу інтернету, це безперечний факт, який констатують всі, що телебачення, можливо, тим же газетам можна робити що завгодно? В плані висвітлення. Стандарти вже не діють.
Це запитання більше до журналістської спільноти і до поважної громадської організації і телекритики. Чи є інтернет-видання засобу масової інформації, чи є блогер журналістом, чи має блогер дотримуватися стандартів журналістики?
Ви, може, мене не зрозуміли. Дивіться, якщо інтернет зростає, на нього, можливо, більшість переходить. Ті, хто залишається з телебаченням, і саме телебачення вже може не дуже дотримуватися стандартів.
Чому? Навпаки, як традиційні медіа, телебачення – це ж традиційні медіа, як і газета, вони мають давати приклад новим медіа, в тому числі соціальні медіа, яким чином поширювати інформацію, які мають бути стандарти. Точність, повнота, достовірність, перевіряти з усіх джерел, яких це можливо. Я вважаю, така місія таких старих медіа, якщо можна назвати телебачення на ті медіа. А нові медіа, звісно, там занижена планка стандартів, оскільки ми живемо в інформаційну епоху, і зараз ми переживаємо за день, ми маємо стільки новин, стільки за часів там Леоніда Кучми було за тиждень. І тому інформаційний потік, він є більш щільним, і тому усі ці новини, в тому числі і політичні, важливі заяви, які щодня продукують політики, втиснути в один там 20 чи 30 хвилин випуск вечірніх теленовин дуже важко. Тому там, якщо ви бачите цей уважно розділ моніторингу телебачення, там є такий підрозділ, чого важливо, вони включили там телевізійні телеканали. Мені це нагадує цей розділ. Там, звичайно, всі важливі новини, але вони все одно не влізуть у випуск новин, оскільки є хронометраж.
Даруйте, от, наприклад, у вуличному опитуванні українці нібито більше симпатизують опозиції, при опитуванні приміщення влади, це опитування Центру Розумкова. Даруйте, дивіться. І при цьому теми, які затвердженням за результатами цього моніторингу не були висвітлені. Президент Польщі передав слова підтримки Юлії Тимошенко. ОБСЄ готують резолюцію про політичні переслідування.
Всі ці новини, вони мають право на життя. Але в кожному конкретному випадку редакція, яка має ні від кого не залежати, має ухвалювати рішення. Важливо це для її аудиторії чи не важливо. Якщо взяти усі новини політичні, які продукує влада і опозиція, то 30 хвилин тільки треба розповідати про владу і опозицію, оскільки важливих політичних новин в день виробляється набагато більше, ніж може вмістити в себе один конкретний випуск новин.
Але треба зазначити, що все ж таки, перш за все, чомусь телевізійні канали віддають перевагу тим темам, які вигідні владі, і замовчують ті теми, які не вигідні влади. Це по-перше. По-друге, не треба перебільшувати вплив інтернету. Так, він зростає. Але ось зараз на телекритиці розміщений майстер-клас або інтерв'ю Тараса Берзавця, відомого політтехнолога. І він наводить такий приклад, що під час інтерв'ю з відомим журналістом Мустафою Наємом, він йому задав запитання, чи ось ці користувачі інтернету і хто пише в інтернеті, чи вони не живуть в якійсь такій віртуальній реальності, яка не має ніякого стосунку до більшості, яка живе
ще,
в іншій.
Ще, до речі, Наєму саме Мустафі цікаво, він працює в інтернеті і веде так. на одному з телеканалів.
І вони погодилися програму. Одне з одним, що дійсно є ті, хто активно користується інтернетом, але їх меншість. А все ж таки більшість електорату, на який, до речі, спирається саме влада і партія регіонів. Вони до інтернету мають дуже-дуже таке далекий стосунок, і більшість з них нічого не знає про ті події, дуже важливі для їхнього вибору, про які повідомляє інтернет, але не повідомляє телебачення.
До речі, не зараз.
Так було, і так є і зараз.
Зараз інтернет формує порядок денний телебачення. Що робить випусковий редактор новин телевізійних? Він дивиться інтернет, дивиться, які події є в інтернеті, і передає їх собі в телебачення, як засіб комунікації. Тому інтернет формує порядок денний телебачення.
Але обирає не те, що буде важливо знати аудиторії, а те, що або буде просто цікаво, щоб
і при цьому ви стверджуєте лише 6% політичних
по-перше, а по-друге, те, що вигідно або невигідно
владі. Це загальносвітова тенденція – таблоїдізація засобів масової інформації. Так. Всі приходять від якісної журналістики, ми пам'ятаємо, там, яким зерцем для нас було Time колись. А зараз всі приходять у жовту пресу, оскільки це цікавіше
в
Україні.
Але у більшості всі
приходять. І навіть якісна преса переходить таблоїдізація світових новин. Ви знаєте, що у вересні в Україні буде всесвітній 64-й конгрес світових газетерів і редакторів. І це, до речі, одна з тем цієї панелі, які будуть обговорити. Це, до речі, питання до свого Це найвпливовіший захід світовий, коли всі газетері найвпливовіші збираються в одному місці. Вони б точно приїхали в ту країну, де немає або якісь проблеми з свободою слова, або там з цензурою, або обмеження.
Вони приїхали і вже заявляли про те, що
зараз ми продовжимо нашу дискусію. В ефірі ваша свобода, з вами ведучий Олександр Лащенко. Дай телефон прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044, і ми продовжимо нашу розмову.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі «Ваша свобода», гості студії Наталя Лігачова, шеф-редактор проєктів «Телекритика», і Денис Іванеско, керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації президента України. Ми говоримо про те, наскільки українське телебачення є об'єктивним у висвітленні політичних тем. До розмови приєднався слухач. Будь ласка, представтесь. Ваше запитання.
Доброго здоров'я, Валентина.
Доброго дня, спасибо, будь ласка.
Спасибо за гостей. У меня к господину Денису такой вопрос. Вы говорите неправду. Во времена помаранчевых на всех телеканалах и на всех шоу выступала оппозиция, регионалы. А сейчас оппозиции никуда не пускают. Вот Азаров на всех телеканалах выступает день и ночь, потому что все средства массовой информации принадлежат власти.
Зрозуміло ваше запитання, от пан Іванеско.
Дуже класно. Я маю на нього таку відповідь. Я працював з Віктором Януковичем, коли він був в опозиції, і коли він вдруге став прем'єр-міністром, я був прес-секретарем. Я вам скажу, що з тих часів так само лідер опозиції Віктору Януковичу було важко як представнику опозиції отримати можливість бути представленим і в новинах, і в ток-шоу.
Були перешкоди, ви стверджуєте?
Не були. Йому було важко донести свою позицію, свою точку зору через телебачення і засоби масової комунікації, оскільки опозиція об'єктивно отримує менше можливостей через те, що вона не формує порядок денний, а більшість порядку денного, більше інформаційних приводів формує влада. І так само Віктору Януковичу було важко отримати доступ до телебачення і до ефіру. Це було тоді, так само зараз ситуація.
Я думаю, що це пані Наталю перших особ, які представляють різні політичні сили, і навряд чи Віктору Януковичу саме було важко попасти на ток-шоу, інша справа, чи хотів він туди ходити. Але все ж таки за помаранчевих я ніяким чином їх не романтизую, і телекритика дуже критикувала і ту попередню владу за багато що, і перш за все за те, що так і не було створено суспільне телебачення. Але так там об'єктивно склалися обставини, що там не було монопольної і самої влади, так? Було протистояння Ющенка і Тимошенко, і завдяки цьому був плюралізм думок. Так, дуже часто цей плюралізм, на жаль, був ще й проплачений, так? Хто заплатив, той попав на телебачення. Але зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли навіть опозиція, якщо вона хоче заплатити, вона все ж таки все рівно не зможе попасти. Я маю на увазі, перш за все, тих спікерів, які, ну...
Жодне ток-шоу не виходить без представників опозиції. Ну, немає такого багатогодинного політичного.
Є, щотижневе ток-шоу, Савіка Шустера, або Євгена Кисельова, де нема представників опозиції.
І там приходять і влада, і опозиція. Дуже, ну, які
претензії? Це дуже важливо, це всі помічають. Але як формується порядок денних цих ток-шоу, дуже багато запитань. Як формуються запитання до глядачів? І знову ж таки я кажу про те, що там немає ще й представників незалежних експертів. Це по-перше. По-друге, в новинах, знову таки, з балансом думок дуже погано. Я заперечую те, що ви кажете, що жоден з телеканалів не випустить новину, в якої є незбалансована або там немає повноти інформації. Наш моніторинг свідчить, що дуже багато тем саме так висвітлюється, не кажучи вже про те, що є замовлення. Так що казати про те, що наше телебачення дає повну інформацію для розуміння того, що відбувається в країні, ну це мені здається дуже велике перебільшення.
490-29-05, код Києва 044. Це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. І до нашої розмови приєднався ще один слухач. Будь ласка, представтесь, ваше запитання.
Доброго здоров'я. Сергій Київ.
Добрий день, ваше запитання.
Так, пам'ятаєте на телешоу Шустера бійку між Колесніченком і представником фракції «Наша Україна»? Так як ви ж вважаєте, чому запретили повтор цього телешоу на наступний день?
Ну, це запитання, напевно, до тих, хто цю програму випускає в ефір. Можете дати відповідь, пані Льгачова, наприклад?
Ну, я не знаю про саме цей випадок, що не було повтору. Так що мені про це важко казати. Але я знов-таки повторюю, що це дійсно добре, що в нас є ток-шоу. Але, на жаль, ток-шоу є прикладом використання дуже-дуже багатьох маніпулятивних технологій. І перш за все, знов-таки, як свідчить моніторинг влади, на користь влади. Це не, ми не кажемо, що і опозиція не використовує маніпулятивних. Це теж так само. Але в тому та й проблема. Знову я повертаюся до того, що телебачення має надавати змогу глядачам чути експертні коментарі.
Зрозуміло, дуже мало часу залишається, вже менше 3 хвилин. До пана Іванеска запитання із Фейсбуку від наших слухачів. От,
ви
відомо,
бачите, що немає інтернету. Фейсбук.
Так, набуває підписаний вже закон і президентом про засади державної мовної політики. І Національна рада з питань телебачення і радіомовлення готується скасувати у бланку ліцензії телеканалів графу мови. Чи стане український радіо і телепростір повністю російськомовним? Вашу думку, пане Іванеско?
Я вважаю, що тут має бути баланс. Ну, ви знаєте, що президент України доручив Кабінету міністрів створити робочу групу, і вона вже почала роботу і виробити програму розвитку української мови і передбачити там заходи і відповідне фінансування, щоб українська мова як державна розвивалася. Це перша відповідь. А друга, я думаю, що тут ринок має формувати. Якщо глядач хоче чути інформацію там російською, вірменською, не знаю, будь-якою іншою мовою, то ринок йому запропонує. Тут має бути свобода інформації і свобода пропозиції. Хоче людина чути це українською мовою.
Пане Іванеско, якщо буде... навіть на державному каналі бракує російської, російськомовної продукції.
Тут має формувати пропозицію ринок. Якщо є аудиторія, яка хоче чути новини або бачити якоюсь мовою, певною мовою, регіональною, національною, будь-якою, то на це ринок телебачення сформує свою пропозицію і задовольнить цей попит, який сформував ринок. Ринкова економіка.
Наталя Лігачова, ви що вважаєте? Чи буде повністю тепер телепростір російськомовний після набуття чинності закону?
Я вважаю, що дійсно є дуже велика загроза, що більш за все більшість телеканалів будуть використовувати перш за все російську мову. І я не погоджуюся з тим, що в цій царині має бути тільки ринкові і дикі такі ринкові
закони. А вони, на ваш погляд, якими зараз є?
Давайте перенесемо там цю ситуацію в Америку. Чому Лос-Анджелес має, наприклад, показувати мову лише англійською мовою, коли там третина населення говорить іспанською мовою? Хіба буде держава втручатися в цю ситуацію?
По-перше, По-друге, більшість населення США розмовляє англійською мовою.
І десь що в США немає державної мови взагалі. Англійська там не державна.
Безумовно, але більшість населення розмовляє англійською мовою все ж таки.
Да.
І в локальних яких містах, безумовно, є там іспанська, є навіть російськомовна мовлення. Але це не несе загрози все ж таки мові більшості громадян. У нас в Україні
буквально пару секунд
є загрози державній мові, і саме держава мала би виробляти засоби протекціонізму для української мови.
Ну, залишилося буквально 15 секунд. Це була програма «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Лещенко. Гостями студії були Наталія Лігачова, медіаексперти, Денис Іванесько, керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента України.